Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ovih dana aktualizovana je priča o ponovnom uvođenju institucije porodičnog lekara u zdravstveni sistem. Stručna javnost je saglasna da bi to doprinelo unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga i velikim uštedama. Velika je međutim dilema da li u postojećoj organizaciji zdravstva ima prostora za to i da li ima spremnosti za ozbiljnije sistemske promene. To je prva tema magazina Šetnja. Program Muzika Nade, koji realizuje udruženje Music Art Project, ima za cilj da muzičko obrazovanje učini dostupnim svakom detetu. Saznaćemo kako se prepoznaje njihov potencijal, kako se budi dečija ambicija i kako se otvara put ka uspehu. Svetski putnik ovog ponedeljka je Bojan Suđić, šef dirigent Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. U rubrici Više od igre idemo u susret Evropskim olimpijskim igrama u Belorusiji. Predsednik Srpskog olimpijskog komiteta Božidar Maljković govori o pripremama naših sportista i prisjeća se vrhunskih rezultata srpskog sporta, pre svega košarke. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman.
Postojeća organizacija zdravstva ogolila je mnoge probleme i velike nedostatke koji su se u najvećoj meri ispoljili u praksi lekara opšte medicine. Otuda su u stručnoj javnosti sve glasniji argumenti za povratak institucije porodičnog lekara. Ovih dana ta priča je aktualizovana najavama da se ova ideja razmatra i u nadležnom ministarstvu. Tim povodom naš sagovornik je primarius dr. Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Voždovac i predsjednica sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Većina medicinskih radnika je saglasna da bi povratak porodičnog lekara u zdravstveni sistem znatno podigao kvalitet lečenja.
Jeste. Institucija porodičnog lekara je danas u današnje vreme posebno značajna i velika je razlika između današnjeg porodičnog lekara i onog koji je postojao kod nas u Srbiji čak i posle Drugog svetskog rata. Dakle, danas je pre svega uloga ordinacije porodičnog lekara i njegove prakse upravo da se smanje troškovi u zdravstvu, jer se ona nalazi negde između organizacije svih specijalističkih službi i fondova zdravstvenih osiguranja. I to je neki trend koji promoviše i Svetska zdravstvena organizacija.
U kom smislu bi institucija porodičnog lekara doprinela smanjenju tih troškova?
Mi imamo izabranog lekara koji je taj koji treba da postavi indikacije da bi pacijenta poslao negde na neki sekundarni ili tercijarni nivo u specijalizovane ustanove gde se leče bolesti na koje se sumnja. Međutim, našem izabranom lekaru su trenutno vezane ruke zato što se sugeriše stalno da mora da se ispoštuje volja pacijenta. Dakle, ukoliko on iskaže želju da ide na neki pregled, mora da mu se izađe u susret, zato što su tako rekli u novinama da on mora kontroliše svoje zdravlje kod kardiologa, recimo. Poenta u tome da ideja nije bila loša u samom startu, da treba 80% slučajeva da se reši u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kod izabranog lekara. A zašto je to tako? Zato što je 80% stanja koja se mogu javiti kod pacijenata upravo takva da se može rešiti kod tu na licu mesta. Međutim, ukoliko pacijent zaluta negde u hitnu pomoć ili urgentni centar ili ima prijatelje po kliničkom centru ili nekoj drugoj bolnici, dakle, on je već sam sebe usmerio na sekundarni tercijarni nivo, time se pre svega bespotrebno opterećuju ti drugi nivoi zdravstvene zaštite, a drugo, izabrani lekar gubi evidenciju o njegovom toku bolesti i tu se vrtimo u jednom začaranom krugu.
Ali čak i ako nema tog lutanja, kada ste vi na neki način kao izabrani lekari opšte prakse dovedeni u situaciju da postignete određenu normu, to prosto obezvređuje kvalitet.
Da vam kažem, to je jako teško zato što mi stari lekari koji smo dugo edukovani, vi znate da morate da učite celog života ako ste lekar, mi se stalno borimo i veoma teško izdržavamo taj procep između vremena i mogućnosti. Dakle, mi moramo da posvetimo pacijentu onoliko vremena koliko zahteva njegovo stanje. Drugo, pacijenti, pogotovo kod starijih lekara, dolaze sa poverenjem, iznose različite intimne detalje svojih problema, tako da vreme apsolutno ne sme da bude prepreka u odnosu prema pacijentu. S druge strane, ono što ne bi trebalo da postoji, a to je opterećenje sa klinika i drugih institucija koje nas upotrebljavaju kao svoje šaltere. Dakle, evo primjera, zakažu pacijentu operaciju, pa on dođe u bolnicu, pa ne odrade, pa zakažu za mjesec dana, pa opet još za mjesec dana i svaki put kad odlazi mora da se pripremi, da uradi novu laboratoriju, recimo rengenski snimak, da ode kod interniste, a za sve to mora da uzme uput kod nas. Još mi ispadnemo najjeftiniji jer mi radimo za platu mesečnu, ali laboratorijske analize jako puno koštaju i sve to što on treba da odradi na rengenu, aparati, snimci i ostalo. Dakle, mi takvim, kako bih rekla, bahatim ponašanjem generalno struke mi jako puno trošimo, a ne dobijemo ništa jer su njegovi nalazi uvek bili u redu i normalni, zato je i prihvaćen da bude operisan. Dakle, to je samo jedan primjer. Drugo, znate, jako mnogo energije se troši kada država iz najbolje namere nešto organizuje, zato što ne daje uputstvo tehnički kako će se nešto izvesti. Evo, primjer, recimo, van telesna oplodnja. To je izuzetno plemeniti čini i mi se uvek radujemo kad mladi ljudi imaju šansu za tako nešto. Međutim, oni odu na kliniku, njima kažu sad ste ušli u program za van telesnu oplodnju, onda im daju neki papir i kažu sad idite kod ginekologa i kod izabranog lekara, tražite ove upute na 150 strana i idu, verujte da je to jako težak posao. I opterećuju naše vreme. Znači, nama je to jednako se računa poseta takvog pacijenta kao i onog kome treba posetimo mnogo pažnje zato što je u jako teškom stanju i mi moramo da odlučimo šta ćemo da radimo.
Da. E sad da se vratimo na ono što bi bio sadržaj ili što bi bilo nadležnost te institucije porodičnog lekara. Ono što je važno je da bi porodični lekar s bavljenjem pacijentom u jednom dužem vremenskom periodu u kontinuitetu zapravo mogao da zna sve o tom pacijentu i njegovu istoriju bolesti i porodičnu i socijalnu situaciju i tako dalje. Kako bi to funkcionisalo?
Porodični lekar bi trebalo da ima određen broj pacijenata, dakle u zemljama razvijenim ne dozvoljavaju da jedna ordinacija porodičnog lekara ima veći broj nego što država dozvoljava, znači broj je ograničen. Taj broj pacijenata je određen na osnovu nekih normativa koji pokazuju da je to dovoljan broj koji može da dobije odgovarajuće vreme koje mu pripada. Dakle, pored toga što rešava 80% slučajeva najmanje, porodični lekar takođe usmerava pacijente na svoje konsultante samo ukoliko je to potrebno. Ali on je u stalnom kontaktu sa svojim konsultantima i poznat je tim konsultanata koji radi sa tom ordinacijom porodičnog lekara. Dakle, u Americi ljudi čekaju, recimo, da bi došli do nekog ginekologa, čekaju po nekoliko godina da se isprazni mesto kod porodičnog lekara, da budu njegovi pacijenti da bi stigli do njegovog timskog ginekologa, recimo. Tako da to fantastično funkcioniše u svetu, nema opterećenja specijalista i subspecijalista, a pogotovo kad su neke ozbiljne bolesti u pitanju, gde se primenjuju neki, da kažem, i noviji lekovi koji menjaju tok bolesti i koji fantastično poboljšavaju rezultate lečenja, vi uvek na početku upotrebe takvih lekova i tretmana imate isplaniran tim koji će da učestvuje. Na prvom mestu je porodični lekar.
Da, ali taj porodični lekar mora imati ozbiljna znanja iz raznih specijalnosti.
Jeste, i on nikad ne radi sam i nije on taj neki samotnjak koji će da ide i po terenu i da stigne da neka hitna stanja zbrinjava i ne znam ja šta sve. Znači, porodični lekar vodi brigu o pacijentima. On vodi brigu o tome da bude vakcinisan pacijent na vreme, da sprovede preventivne preglede, skrininge i ostalo koje organizuje država, da bi pacijenti pre svega bili zdravi. On ima i svoj tim svojih lekara, mladih lekara, koji kod njega sprovode edukaciju da bi sutra bili i oni specijalisti i bili pod kontrolom dok ne završi specijalizaciju.
Dobro. E sad, kad to pokušamo teoretski da primenimo na našu situaciju, tu bismo se najpre suočili sa problemom da mi zapravo više specijalnost opšte prakse i nemamo. E sad, kako bi se to razvijalo, u kakvim fazama i koliko bi to eventualno vremenski moglo da potre?
Pa znate, opšta medicina je oblast medicine koja se nalazi, koja se obavlja u domu zdravlja trenutno kod nas. Za tu oblast u kome radi sada jako mali broj lekara, odnosno na ranije, znači opšta medicina je takođe proglašena za deficitarnu granu, samo se o tome malo priča. Znači, za rad u toj oblasti treba da posjedujete određena znanja i iskustva. To je propisano nekom nomenklaturom na fakultetu zdravstvenih usluga pre svega, ali čini mi se da oni koji pišu nomenklaturu, to su uglavnom danas mladi ljudi, uglavnom se to radi u Zavodu za javno zdravlje, ne znaju zapravo šta se radi u opštoj medicini, nije im poznato, a to znači da nikada nisu bili i nisu vidjeli šta se radi u domu zdravlja, iako je obaveza u toku lekarskog staža od 6 meseci da 3 meseca provedete u opštoj medicini. Dakle, opšta medicina zahteva određena znanja, veštine i iskustva. Mi na fakultetu medicinskom nemamo predmet koji se zove opšta medicina. Ali smo, s druge strane, jedina služba u koju se primaju lekari direktno iz školske klupe, koji nikada nisu učili šta se radi u opštoj medicini, i što je najgore, ti lekari dobiju svoju ordinaciju, dobiju svoj faksimil i rade potpuno samostalno, bez nadzora. Znači, niko nije ovlašćen u ustanovi da vrši nadzor, čak može se desiti da se taj lekar i uvredi ako mu date neku sugestiju da nešto nije dobro uradio.
I kako bi onda sad nadalje se razvijala ta institucija porodičnog lekara ako imamo tako lošu osnovu?
Osnovu nemamo nikakvu, dakle, iz ove situacije jako teško preći u instituciju porodičnog lekara, ali bi dobar početak bio kada bi se formirala katedra opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U Novom Sadu je već formirana, što je ipak je ista država. Svaki početak je težak, ali je dobro da se tako počne, da ta služba dobije smisla u očima naših kolega sa sekundarnog i tercijarnog nivoa i da država shvati da je ulazna kapija u zdravstveni sistem upravo lekar opšte medicine i da od njega i njegovih sposobnosti i veština zavisi i funkcionisanje sekundarnog i tercijarnog nivoa, kao i ušteda sredstava u zdravstvu.
Ako sam dobro razumela, vi ste kao sekcija Srpskog lekarskog društva tu inicijativu i ozvaničili.
Jeste, mi stalno potenciramo tu inicijativu, pokušali smo da komuniciramo i sa fakultetom i sa ministarstvom, vidjet ćemo šta će biti, podržavaju na sve naše kolegi, naši doktori eminentni iz Srpskog lekarskog društva. Oni su se uvek bavili svojom strukom, nekom specifičnom, pa nisu ni upoznati kako ova oblast funkcioniše i koliko loše funkcioniše.
Kakva su iskustva u svetu? Prosto, ta institucija porodičnog lekara je zastupljena u mnogim zemljama, pre svega u bogatim zemljama.
U svim uređenim zemljama je zastupljena institucija porodičnog lekara. Dakle, mi smo jedna jedina, ja mislim, koja teži da bude uređena, a nema tu instituciju. Ali mi nekako smo uvaženi od naših kolega svih u svetu, tako da smo prisutni u svim tim svetskim organizacijama i oni nikad nisu pravili razliku između nas i njih, bez obzira što mi nemamo porodičnog lekara. Kod njih funkcioniše dobro, kod njih su ljudi, čini mi se, mnogo disciplinovaniji, svi rade, bave se nekom svojom strukom i niko im ništa ne sugeriše. Ako im se kaže dođite na vakcinaciju, oni dođu, nema antivakcinalnih pokreta i drugih stvari kao što se kod nas dešava. Čini mi se da je napravljen jedan haos i da ljudi u stvari ne znaju šta treba da rade, mnogo čitaju na internetu o svom zdravlju, primaju neke savete od interneta, komšija, prijatelja, dolaze sa već gotovim zahtevima kuda bi oni da idu na pregled, od kojih bolesti i boluju i slično.
Pošto su zemlje u okruženju proistekle iz istog sistema organizacije zdravstva kao i mi, kakva je situacija kod njih? Je li ta institucija porodičnog lekara negde zaživela?
Kod njih je u prvom trenutku, kad je bio raspad Jugoslavije, zaživeo porodični lekar, čak su oni uveli katedru za porodičnu medicinu i sad su oni svi lekari mojih godina, recimo, svi su oni profesori na katedri i sl. Međutim, vremenom se pokazalo da to nije bila baš najbolja ideja, zato što im sad država pravi problem. Oni, dakle, moraju da stiču nove veštine, da plaćaju sebi kurseve, da nađu zamenu kad odu na godišnji odmor, ali da nabavljaju neka nova, recimo, dijagnostička sredstva za rad, ali kad odu u penziju ili kad zatvore ordinaciju, ne mogu oni da odrede ko će da ih nasledi, ne mogu da je prodaju, ne može nikoga da zaposle koga oni hoće, već to mora da uradi država. I pošto su stalno bili u međuvremenu pod kontrolom nekih inspekcija, stalno su ih inspekcije obilazile, zapali su neki problem, tako da verujte da su u Hrvatskoj i u Sloveniji, koje smo smatrali najnaprednijim zemljama u tom smislu, u štrajku sada. U Sloveniji su skoro rekli pre nekoliko meseci da će svi da daju otkaz i da zatvore sve svoje ordinacije porodične medicine ukoliko ne prestane neka tortura. To oni nazivaju torturom, ne znam tačno da vam objasnim šta je. Dakle, sistem u početku je bio dobar, ali tamo ima mnogo manje stanovnika i nekako su oni bili u početku, činilo se, bar bolje organizovani. Sada su u istoj situaciji kao i mi ovdje.
Da li bi uvođenje institucije porodičnog lekara bila jedna prelazna faza kroz koju bi se zapravo uključio privatni sektor u zdravstveni sistem?
Privatni sektor ovakav kakav je, verujte, ne može da se uključi u zdravstveni sistem. On je jako skup u odnosu na cene koje diktira država. Vi znate da, mislim, možda i ne znate, recimo, da moj fiktivna cena mog pregleda specijalista opšte medicine je 350 dinara. I ta cena je ista kao i cena početnika lekara koji radi u sustavnoj ordinaciji. Dakle, privatni sektor normalno da ne bi mogao doživjeti od tih para. Oni sada imaju pomoć države u nekom drugom smislu, ali pitanje je dok će to da opstane, jer kao što znamo, privatni sektor je i izgrađen, ako on to zalaganje doktora koji su već bili eminentni doktori u državnim klinikama, pa su nekako podigli taj privatni sektor, šta će dalje biti, ne znam. Ali svakako neki početak mora se napravi, mora da se napravi red, moraju da se poštuju pravila ponašanja, ona koja već postoje, ali ih niko ne poštuje. I drugo, vidim da ne postoji sklad neki ni među doktorima na klinikama, znači i oni se bore jedni sa drugima ko će šta da radi, da se taj posao ravnomerno rasporedi i da se malo više poštuje izabrani lekar, jer ako oni pomognu nama, onda ćemo i mi mnogo njima moći da pomognu.
Kako god, konačna odluka je na državi, odnosno na ministarstvu. Imate li naznake da se o tome razmišlja?
Ja imam naznake neke druge, pošto smo koleginice, ja bila u poseti direktorki Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije. Ona je otprilike shvatila šta se dešava ovdje, tu je već par godina, i kratko nam je objasnila i dala nam jednu brošuru o tome na čemu insistira Svetska zdravstvena organizacija, a to su upravo dve stvari o kojima sam ja pričala. To je integrisani zdravstveni sistem, ali ne ovaj IZIS preko koga mi šaljemo elektronske upute, nego upravo timski rad zajedno s doktorima sa viših nivoa zdravstvene zaštite, a druga stvar su zdravstveni fondovi. Mi imamo jedan zdravstveni fond, to je državni zdravstveni fond, drugi nemamo. Da bi se fondovi oformili, da bi oni funkcionisali kako treba i da država može da kontroliše cene koje oni naplaćuju, moramo prvo da definišemo zdravstvenu politiku, što također nismo uradili, i moramo da vidimo zaista kom sistemu finansiranja mi pripadamo. Postoje neka četiri sistema finansiranja. Najbolji, neću da dužim priču, najbolji sistem je jedinstveni zdravstveni sistem koji ima Kanada, koji se pokazao kao najbolji i kao i za pacijente i za lekare koji rade u njemu.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala.
Sagovornik nam je bila primarius dr. Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Voždovac i predsjednica sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my I'm lost in your eyes.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra. Umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Eko.
Svetski putnik.
Ima li boljeg primjera svetskog putnika od muzičara? Pa još ako je reč o šefu dirigentu Hora i Simfonijskog orkestra RTS-a, iza koga je ime Bojan Suđić, to je pretpostavka za odličnu priču koju će nam pričati Bojan Suđić i moja koleginica Tanja Zeljković. Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
Hvala kako najava, Bojana, ili tako? Dobar dan, stigli... Sam stigla iz Beograda, upravo gledali smo, parkirate gužve, je sve okej. Okay. Koje je bilo poslednje putovanje? Veliko je bila Kina, je li tako?
Je, upravo tako, Kina. Evo, u suštini, sada sam trenutno, pre nedelju dana sam bio i nešto i do Grčke, ministarska konferencija je bila interesantna, povezivanje zemalja u regionu i to je bila interesantna prilika da vidimo kako su naši potencijali zaista veoma veliki. I ne treba uopšte podcenjivati mesto koje u kulturi Srbija ima i koliko je važno za čitav region. Ali, evo, kažem...
Ali vi ste stigli ovde i već pakujete kofere. Tako, znači, smo se dogovarali, rekli ste li idemo u Sloveniju u ponedeljak.
Jeste, sutra mi je Slovenija, sutra mi je Slovenija, pa se onda, to je upravo forum slovenske kulture, gde je također naša zemlja predsedavajuća ovaj put i to će biti sutra jedan veliki zajednički koncert na trgu u Ljubljani gde će učešće uzeti Mariborski simfonijski orkestar, odnosno operski orkestar, hor Hrvatske radio televizije sa kojim sam također dirigovao pre evo mjesec dana svega, jako je to bilo lepo po prvi put. I naravno naš hor, ministar Vukosavljević je posebno zamolio da, s obzirom da je on predsjedavajući ove godine, da i mi pokažemo ono što, sa čime se dičimo, a hor Radio Televizije Srbije ove godine slavi 80 godina postojanja i svakako je jedan od stubova, temeljnih stubova naše kulture, jer znamo i sami da se čitava naša klasična muzika temelji na horskoj muzici. Naši prvi kompozitori su i naši najbolji, još uvijek poznatiji kompozitori su horski kompozitori i bez tih korena ne bismo imali ni ono što imamo danas.
E sad da se vratimo putovanjima, dakle, ali objasnili ste i zašto putujete i privatno često ili kad uhodite
pa,
vrijeme?
Pa privatno, tako
volite
je.
Volite li zapravo da putujete?
Pa moram da kažem da, bez obzira što se osjećaj u putovanju bitno menja kada iza sebe imate tako stotine i stotine putovanja, tako da bi u suštini ona priprema za putovanje najteže pada kada gledate u orman i treba da se odlučite šta ćete obući, a danas je vreme krajnje nepredvidivo. Pa ne znate da li...
Pa morate biti spremni za sva godišnje, ili u najmanju ruku za dva godišnje dobe, da.
Eto, to je najveći problem. Inače, putovanje samo po sebi volim, jer putovanje, bez obzira koliko naporno, ono uvek donosi neke nove energije i čovjek kada se vrati osjeća se potpuno provetren, verovatno umoran na drugi način, ali su mu svi receptori daleko otvoreniji i to se osjeća u domaćoj sredini. Ovdje nekako se zaparložimo vrlo brzo, znate, prosto moramo imati luftiranje sobstvenog duha.
Makar na nekoliko dana,
To se dešava ne samo s pukim putovanjem, već je putovanje uvek povezano sa interakcijom sa nekim drugim ljudima, sa nekom drugom kulturom, običajima, saobraćajnim znacima na kraju krajeva. I to mislim da je upravo ono što tera ljude napred i zbog toga je faktički zaista prisustujemo velikom napretku individua koje, jer je sada čitav svet u posljednjih svega nekoliko decenija dobio priliku da odjedanput putuje u ogromnom broju. Dakle, ranije znamo i sami avioni i daleka putovanja su bile ipak rezervisana za neke odobrane. Danas su svi u svetu svjetski putnici. I najteže od svega su ti aerodromi prepuni gužvi i tih procedura i to je ono što svakako nisam, čime nisam oduševljen. Ali sve jedno,
ali sva ona iskustva koja pokupite na putovanjima
su izuzetno dobri.
I to je nešto što nam niko ne može oduzeti u krajnjem slučaju, bez toga ne možemo ostati.
Ne, putovanja su i naravno ja privatno također Volim da putujem, posebno sa porodicom, jer to je opet drugačije iskustvo, jer je to otkrivanje jednog novog sveta mojim ćerkama pre svega i svi zajedno onda, jer putovanje naravno se veoma menja u odnosu sa kime putujete i kojim
društvom.
Naravno,
društvo. Paris kad idete sami ili Paris sa djetetom, uopšte nije isti.
Bilo šta, ne samo Paris, nego i bilo koji drugi, uh-huh. bilo koja druga odrednica, i to se ne menja, kažu u školi obično, nije uopšte važno gde, nego je važno društvo. Ali je to jedan osjećaj koji čini mi se da ostaje tokom čitavog života i zaista jako je važno sa kime ste ili barem sa kime se družite tamo, ne mora baš da bude čitav put u pitanju.
Uh-huh. E sad, jesu li se slegli utisci, pomenula sam Kinu iz Kine i
da,
kako
da.
Ste vi doživjeli Kinu?
Pa, znate šta, Kina je, odnosno, ne mogu da pričam o Kini, mogu da pričam o Šangaju, jer nije Kina Šangaj uvek, ali to je jedna potpuno druga kultura. Ja sam bio u Kini prvi put 2000. godine sa ansamblom Beogradske filharmonije na turneji i već tada je to bio jedan šok kulturni. Mi smo ipak mislili da je Kina mnogo zaostalija. Međutim, već tada smo i bili u Pekingu i sleteli na velelepni aerodrom kao da smo sleteli na Camp David, tako je to izgledalo. Naravno, onda kad smo izašli i ušli u te najsavremenije autobuse posle generacije, međutim, zajedno sa tim najsavremenijim autobusima i sa tim velelepnim hotelima koje smo usput gledali, gledali smo i potpuno neke slike, neke ruralne sredine, nekih ljudi koji žive u 18. veku, a ne u 21. ili 22. kao što mi se čini da sada dosta Kineza živi u odnosu na nas. Te razlike su naravno drastičnije daleko u unutrašnjosti Kine, ali sam svestan da su se one u mnogome smanjile u posljednjih tih 20. godina i sada je Šangaj verovatno jedan od najrazvijenijih gradova, ako ne i to je najveći grad na svetu, i ti neboderi utisak daju kao da ste u Njujorku i ceo taj užurbani život, čitava te mravinja koji oko vas na sve strane, ipak je nešto što se mora doživjeti. Sam Šangaj je izuzetno razvijen grad, on je istorijski veoma važan jer su se u Šangaju dodirivale mnoge kulture koje su držale delove grada i zbog toga govorimo o tim kvartovima koji su bili podeljeni po tim kolonijalnim silama koje su ih držale. I naravno novi deo, to su te velelepne kule koje se sežu u nebo. Ono što je interesantno bilo, to je videti kako ne možete da vidite, da sagledate vrh te kule, jer je i Šangaj između ostalih gradova u Kini takođe dosta zagađen, pa onda gledate otprilike negde kako neki oblak smoga preseca kulu na pola i deluje to pomalo futuristički, malo i zastrašujuće, mm-hmm. ako hoćete, i onda i niste baš toliko nezadovoljni što živite u jednoj, mm-hmm. U jednoj nešto manjoj sredini od tog Šangaja, barem što se mene tiče. Da,
nešto manje. Dugo ste, mislim, pomenuli ste da ste radili sa raznim orkestrima i opere i filharmonije i simfonijskim i putovali ste mnogo zaista čitavog života. Dugo ste bili u Švedskoj, tamo
tako
ste
je,
bili dirigent Kraljevske opere u Stockholmu. Kakav je sad to iz Kine? Znači idemo negde na sever Evrope, to je opet neka suprotnost.
Pa to je bilo interesantno. Znate, ja sam naravno putovao i kao dete dosta i sećam se i onih situacija da te kada smo mi 80. godina putovali lako i kada je naš standard dozvoljavao čak da menjamo jedan dinar za jedan šiling na nekom skijenju u Austriji, a to nije bila privilegija baš samo tako odabranih, dosta naših ljudi putovali. Naravno, posle tih godina gde je naš pasoš jako bio vredan, odnosno sa njim ste mogli zaista svuda i mi smo bili zaista neka spona između istoka i zapada, ali po mojim saznanjima smo živjeli, pa imali smo dosta elemenata onih siromašnijih zemalja na zapadu koje su se tek kasnije otvarale poput Španije i drugih. Da ne govorimo o ovim zemljama koje su sada u EU, a bile su istok, mi smo za njih bili nedostižan san. Međutim, onda kako je ta kriza krenula 90-ih i taj sunovrat svega, onda je naravno se i situacija promenila i ja sam nekako prve te ponovno neko ozbiljnije putovanje i profesionalne izazove imao tako kraja 95. godine, kada sam prvi put u stvari imao priliku da odem u Švedsku. I tad sam ujedno išao i u Švedsku, to je bila turneja sa Goranom Bregovićem i tamo smo nastupali na tom Serile Storiju, to je glavni trg u Stockholmu, na otvorenom koncertu, gde sam tada sarađivao sa estonskim orkestrom i sa švedskim horom i to je bilo divno iskustvo, koncert je odlično prošao. Neposredno poslije toga sam bio i na takmičenju u Finskoj, u Helsinkiju, iste godine. I to jeste interesantno, zato što sam ja nekako čitav život naginjao južnim krajevima, toploti, suncu, a eto, jedan put me je profesija gurnula na sever.
Tamo gdje imaju nositi zimsku jaknu.
Tako je, na sever i potpuno je druga kultura. Ne samo to, već mi je poslije toga put otvoren bio i za Sibir, u Novosibirsk sam išao nekoliko puta, dirigujem njihovim orkestrom. Danska je bila tada također aktuelna, Odense. U Finskoj sam ponovo dirigovao i za veoma ozbiljan koncert za Novi milenijum. To je bio jedan spektakularan baletski gala koncert, prelaz bukvalno za 1. januara 2000. godine u njihovoj operi. I taj dodir sa tom severnom civilizacijom je bio za mene izuzetno značajan.
I, u kom smislu? Zašto?
Zato što...
Otkrili ste jedan novi svet, jel?
Pa ne samo to, već ta organizacija života, tako je, jedan potpuni kulturološki šok. Danas je to ipak lakše premostiti. Moramo se setiti vremena kada nije bilo mobilnih telefona, kada nije bilo YouTube-a i interneta na klik, kada su informacije ipak bile bitno drugačije i bitno manje o drugim kulturama, posebno o svakodnevnom životu. Vi ste mogli da pročitate svašta, ali da omirišete realno taj svet, to je bilo ipak potpuno drugačije. Čak i te kulture i ti narodi su bili daleko zatvoreniji i sa manje uticaja sa strane nego što je to bilo kasnije i danas posebno. Recimo, Finska je i dalje u tom trenutku 95. godine bila dosta, zaista Finska, bez toliko imigranata, bez toliko mešanja kulture i sa jednom sopstvenom kulturom koju su negovali. Znam da je recimo meni bilo vrlo interesantno u toj Finskoj što su se oni, recimo, pošto sam na tom takmičenju bio gostu u jednoj porodici, koja je inače primala takmičare, to je bio princip rada tog takmičenja. Znam da su se ti ljudi, odnosno otac i majka u toj porodici, sakupili na nekom sastanku kućnog savjeta, zato što su neki mladi ljudi crtali grafite, znate, po zgradama. I to je za njih bilo...
Skandal.
To je za njih bio skandal, da? Dok je kod nas, znate, pucalo i praštalo na sve strane, ratovi i tragedije, znate, oni su se jako uzbuđivali sa grafitima, jer to je za njih prosto bilo moralni problem. Znam da je tada još bila aktuelna vest kako su zaustavili nekog mladog čovjeka i shvatili da je on vlasnik neke kompjuterske firme, ali da vozi novi Lamborghini koji košta, ne znam, nekoliko stotina hiljada maraka tada, a sada evra. I onda se čitavo švedsko, čitavo finsko društvo se prosto diglo na noge, jer to za njih nije bilo moralno prihvatljivo da jedan mladi čovjek sa svega nekoliko godina iskustva dođe do takve zarade, bez obzira što je ona bila potpuno legalna. Takve stvari, posebno me impresionirala njihova briga za prirodu i njihov odnos prema toj prirodi. Sve te zemlje na severu su izuzetno posvećene očuvanju prirode i simbiozi sa prirodom, što je meni veoma prijalo i prija još uvijek kad odem tamo. Tamo možete da obiđete čitav grad stotine kilometara na biciklu, peške, a da maltene ne izlazite iz parkova do samog centra. Taj osjećaj nevjerojatno svežeg, čistog vazduha u centru grada, kojim su oni po pravilu bili nezadovoljni, znate, jer kažu da,
osjeća se to, a mi,
to otprilike je bio kvalitet vazduha kao na Koponiku, da. Znate, ali nije to dovoljno dobro bilo za njih, tako da ta jedna vrsta discipline je nešto što stvarno mogu da istaknem kao pozitivno, i to se naravno prenelo i na Švedsku. Švedska je naravno nešto, ne nešto nego u mnogome bilo otvorenije od ranije za imigrante, ti susreti kultura i drugih civilizacija su u Švedskoj i Stockholmu značajno bogatiji, tako da su se oni na vreme osigurali i nažalost dosta zatvorili u sopstvena društva, tako da bez obzira koliko su otvoreni za pridošlice, za druge kulture, time su i oprezniji, i vi ćete vidjeti ono što je nažalost dosta rašireno sada u čitavoj Europi, da deklarativno su svi otvoreni, ali su formalno sve zatvoreniji po sopstvenim društvima, retko se zove u kuću, retko se ta društva šire, dosta je predrasuda, bez obzira što to deklarativno nije tako. Ja na svu sreću nisam imao te probleme, meni je nekako moja pozicija i valjda nekamo otvorenost, ne znam, omogućavala zaista da se da bivam pozivan i da se družim i sa nativnim.
Da, i tako u stvari najbolje i upoznajete kulturu i običaj narod neke zemlje. Imamo još nekoliko minuta. Koja vam je zemlja onako baš po meri? Ili grad, ili mesto na ovoj planeti koju ste vidjeli
meri,
i obišli?
Pa evo sada recimo interesantno je bilo baš i taj Solun i tako. Interesantno je...
Ipak jug.
Znate kako je, znate, paralele su čudna stvar i ja sam to osjećao posle godina provedenih u Stockholmu, sam tamo 4-5 godina živio i zaista sam sebi obezbedio uslove kao da ću živjeti 300 godina, a ne svega nekoliko, i što se tiče i mjesta gdje sam stanovao i svega ostaloga. Međutim, poslije nekog vremena vi osjećate da ipak, barem ja naravno, da je ipak ta paralela gdje ste nikli za vas vrlo važna, i da se tu prosto čovjek energetski drugačije osjeća. Ja naravno govorim isključivo u svoje ime, možda je to i rezultat mojih godina koje sam tada imao, koje nisu bile tinejdžerske, već ipak iskustvene sa mnogo čega što je prođeno ovdje, jer ja sam nekako ovdje prolazio sve te teške godine, i onda mi je bilo čak još teže to što tih teškoća tamo nema, niti su uopšte svjesni toga, tako da često kažem, meni je tamo smetalo što ne mogu da se žalim i da kukam, jer sve
nema
ide podmazano.
Sve je mnogo sređeno.
Znate, i kada krenete da nešto prigovarate, jedan put vidite da vas gledaju ljudi čudno, o čemu se radi, nešto nije u redu, dok smo mi ovdje razvili jednu kulturu kukanja i ukazivanja na sve moguće negativnosti, i sve nam smeta. A moram da kažem na kraju da je upravo to iskustvo koje mi je omogućilo, i još uvijek omogućilo na sreću, da zaista obiđem čitav svijet, i interesantna Južna Amerika i sve, i veoma interesantna i za nas i tako. Međutim, kad što više putujem, to više cenim i volim upravo ono što osjećam kod nas, i to ne samo ono što je lepo, nego i ono što nije do kraja izgrađeno, ali je nekako moje i naše.
Naše, jasno, i to je nešto nosimo u duši.
Tako je, tako je.
Hvala što ste ovu priču podelili sa nama. Srećan put u Sloveniju i na daljim nastupima i na svom vašem radu. Bojan Suđić, izvršni umetnički direktor muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra naše kuće, bio gost Svetskog putnika. Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa visokim funkcionerom State Departmenta Matthewom Palmerom. Jedna od tema koje je na dnevnom redu je rešavanje pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom. Posle sastanka planirane su izjave za novinare. Radio Beograd će prenositi njihovo obraćanje. U Njujorku će popodne biti održana sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji. Biće razmatran izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a o stanju u pokrajini. Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On će ukazati na potrebu stalnog razmatranja pitanja Kosova i Metohije na sednicama Saveta bezbednosti i na neophodnost da UNMIK ostane angažovan na doslednom sprovođenju zadatih ciljeva. Na sednici će se govoriti o brutalnoj akciji kosovskih specijalnih jedinica na severu Kosova i Metohije, hapšenju i napadu na osoblje misije UN-a. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju ne očekuje strateške zaključke sa sednice Saveta bezbednosti, ali ocenjuje da je to prilika da Srbija pred očima cele svetske javnosti iznese svoje argumente. On je naglasio da o važnosti iznošenja argumenata pred međunarodnom zajednicom svedoči činjenica da je Srbija u prethodnom periodu, zahvaljujući takvoj diplomatiji, uspjela da obezbedi povlačenje 13 priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. 5 osoba sezonskih radnika, među kojima 2 mladića srpske nacionalnosti, lakše su povređeni na Braču kada ih je napalo više osoba. Policija je saopštila da sumnja da su mladići napadnuti jer su srpske nacionalnosti, prenose hrvatski mediji. Policija je uhapsila 2 mladića od 22 i 19 godina i traga za ostalim napadačima. Grčki premijer Aleksis Cipras zatražit će popodne od predsjednika Prokopisa Pavlopulosa raspuštanje parlamenta i raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Kako je Cipras najavio prošle nedelje, izbori bi trebalo da budu održani 7. jula. Odluku o prevremenim parlamentarnim izborima doneo je pošto je Siriza izgubila na izborima za Evropski parlament i lokalnim izborima u Grčkoj sa skoro 10% razlike u odnosu na opozicionu Novu demokratiju. Novi predsjednik Kazahstana je Kasim Žomart Tokajev. On je blizak saradnik Nursultana Nazarbajeva, koji je tu zemlju vodio posljednjih 30 godina. Osvojio je 70% glasova na jučerašnjim predsjedničkim izborima. Pokazale su izlazne ankete, čije rezultate su objavili državni mediji. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Litvanije u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Na stadionu Rajko Mitić neće biti publike zbog kazne UEFA. Prenos meča je od 20 časova i 45 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. I vreme danas. Sunčano i toplo. Popodne na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, čitao Ivan Marinković.
11 je časova i 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. U iščekivanju smo uključenja u prenos konferencije za novinare Aleksandra Vučića i Matthewa Palmera, posle razgovora koji su predsednik Republike Srbije i visoki funkcioner State Departmenta imali, a u međuvremenu ćemo se pozabaviti jednom lepom temom. Najavit ćemo jednu izložbu koja se sutra održava u Domu vojske. Reč je o postavci Šidski pejzaž Save Šumanovića. Reč je o postavci koja je zasnovana na velikom broju dela koja nam dolaze iz galerije slika Sava Šumanović i Šida, a odatle na telefonskoj vezi imamo direktorku galerije Vesnu Burojević. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Šta ste nam pripremili za beogradske posetioce i ljubitelje dela Save Šumanovića, imajući u vidu da je izložba sličnog naziva i sličnog sadržaja već obradovala poklonike likovne umetnosti u Šidu krajem prošle godine?
Da, nama je veliko zadovoljstvo da gostujemo u Beogradu, u centru Beograda, kod divnih domaćina u medije centru odbrana ili u velikoj galeriji Doma vojske Srbije, kako se još zove to. A mi smo veoma, veoma srećni što ćemo ovoga puta Beograđanima predstaviti ono na čime se mi veoma ponosimo i što nas čini drugačijim od drugih nekih ljudi, Šidski pejzaž Save Šumanovića. Pejzaži koji su našem oku bliski, uz koje smo mi svi rasli i koje želimo da podelimo sa svima. I pošto je pejzaž, odnosno baš Šidski pejzaž, Šidske krajine, kako se to tada zvalo, velika inspiracija Save Šumanovića, najveća inspiracija Save Šumanovića, u našoj galeriji se čuva oko 150 slika na temu Šidskog pejzaža. Mi smo rešili da napravimo jednu seriju izložbi, da se predstavimo sa ovom temom koja je neiscrpna i zaista izuzetna. I evo izbor 27 slika biše predstavljen u Beogradu.
Da. Šta je drugačije u odnosu na ono što je neka poruka ili sadržaj postavke u Šidskoj galeriji?
Naša postavka koja je i dalje u Šidu je zasnovana na tezama Žane Gvozdenović, koja se bavila pejzažom kao samostalnom temom i zaista je došla do nekih novih saznanja, upoređujući pejzaže sa početka šitog perioda za krajem, sa sve, posebno je objasnila svetlost odakle dolaze po njenom, naravno mišljenju i sve, ali mislim, pejzaž Save Šimonović je neiscrpna tema, njom su se bavili svi značajni istoričari umjetnosti od pre drugog svjetskog rata pa do današnjih dana i možemo ga sagledati na milion načina. Mi sad pričamo o jednoj lepoti i o skladu i o harmoniji, o svetlosti i koloritu.
Vesna.
I to ćemo predstaviti te obrađene.
Hvala. Sutra se otvara izložba, do 27. jula traje. Hvala vama na ovim informacijama. Jesu bile onako blic, ali radit ćemo na tome. Mi sada idemo u predsjedništvo Srbije i očekujemo svakog sekunda uključenju u prenos konferencije za novinare po završetku razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i visokog funkcionera State Departmenta Matthew Palmera. Uključujemo se u konferenciju za novinare.
Predsjedniče, izvolite.
Poštovani gospodine Palmer, vaša ekscelencijo gospodine Scott, uvaženi novinari, sa gospodinom Palmerom vodili smo veoma otvoren dijalog, konkretan. Pre svega razgovarali smo o odnosima Beograda i Prištine, o zastoju dijalogu, o razlozima za taj zastoj, o tome kako i na koji način da zajednički uložimo napore i Republika Srbije i Sjedinjene Američke Države da se sačuvaju mir i stabilnost u celom regionu. Naše su pozicije različite. Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Kosova, Srbija Kosovo smatra delom svoje teritorije, ali ono u čemu smo apsolutno saglasni, to je da samo razgovorima, pregovorima i uz očuvanje mira i stabilnosti, kao i poštovanje interesa albanskog i srpskog naroda može doći do nekakvog rešenja. Ja sam zamolio danas gospodina Palmera u ime Republike Srbije da razume potrebu na koje Srbija insistira, to je potreba pronalaženja kompromisnog rešenja, kao i da nam Sjedinjene Države, iako ja ne mislim da je moguće da bilo ko ima apsolutni uticaj, niti bih da svaljujem krivicu na nekoga zato što se to ne dešava, i zahvalan sam Amerikancima što su govorili o potrebi ukidanja taksi. Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru da priče koje postoje u delu zapadne javnosti kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog nisu istinite i da je suština u tome da sa nekim ko vam sprečava protok robe i usluga u 21. veku prosto, a o čemu drugom da razgovarate? Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, a o čemu drugo da razgovarate? Koje je drugo pitanje koje može da bude na dnevnom redu? A mi treba da govorimo o mnogo komplikovanijim, o mnogo važnijim pitanjima. Govorio sam, naravno, i o očuvanju interesa srpske zajednice srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, uspostavljanju normalnog svakodnevnog života za te ljude, ali smo govorili i u interesima Srbije i u celini. I ja sam zahvalan Sjedinjenim američkim državama na podršci koju pružaju evropskom putu naše zemlje, modernizaciji Srbije. U najviše vremena smo posvetili razgovoru o Kosovu i Metohiji, ali naravno naši bilateralni odnosi i politički i ekonomski se nalaze na uzlaznoj putanji. Verujem da u budućnosti mogu da budu samo bolji, a ne lošiji. I zamolio sam i posle veoma važnog postavljanja kamena temeljca kompanije NCR, koja zapošljava već danas više hiljada ljudi i bit će jedan od najvećih poslodavaca u našoj zemlji, mi uskoro očekujemo da sa američkim kompanijama počnemo da radimo neke od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na teritoriji Republike Srbije. Dakle, zamolio sam gospodina Palmera, iako naravno u tako velikim i na tržištu zasnovanim privredama država ne može nikome da naređuje, ali da nekoliko dobrih reči o poslovnom ambijentu u Srbiji i dolazak novih američkih investitora nama bi iz različitih oblasti i različitih sfera mnogo značio. Mi nastavljamo dobru vojno-ekonomsku saradnju i civilnu saradnju, naročito sa Nacionalnom gardom iz Ohaja, ali i u okviru programa pri NATO imamo korektnu saradnju i zahvalni smo Sjedinjenim državama koje poštuju vojnu neutralnost Republike Srbije. Srbije je vojno neutralna i tako će ostati u narednom periodu. Dakle, da završim, naši razgovori nikada nisu laki i jednostavni, ali da budem iskren, otvorenost i konkretnost tih razgovora su nam mnogo značajniji nego to kako se ko u razmjeni različitih argumenta osjeća. I zato sam ja veoma zadovoljan sadržinom današnjih razgovora, bez obzira što naravno, kao što gospodin Palmer ne može da bude srećan mojim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, tako je sasvim jasno da ni mi ne možemo da pevamo od sreće zbog njihovog stava prema nezavisnosti Kosova. Još jedan put da se zahvalim vama i koristim priliku da i preko vas, a to ću činiti na svakom mestu, pozovem predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i bit ću dosadan i uporan po tom pitanju, da pozovem predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da posjeti Srbiju. Malo je zemalja u svetu u kojima i za prvi, a eventualno i za drugi njegov predsjednički mandat bi negde mogao da ima toliku podršku kao što je to na teritoriji Republike Srbije. A mi od predsjednika Trumpa znamo da ne možemo da očekujemo veliku ili značajnu promjenu stava po pitanju Kosova i Metohije ili nekih drugih pitanja, ali ono čemu se nadamo i što vas molim da prenesete kao moju molbu predsjedniku Trumpu, to je nešto balansiraniji i odnos koji bi bio nešto povoljniji i koji bi vodio računa i u interesima Republike Srbije u budućnosti. Vama hvala još jedan put na vašem angažmanu, na vašem trudu, na vašem radu i nadam se da ćemo uskoro imati ponovo priliku da se vidimo. Hvala još jedan put.
Thank you, Mr. President. It's always a pleasure to be back in Belgrade. It's always a pleasure to have the opportunity to meet with you, Mr. President.
U Beogradu i da se sa vama sastanem, gospodine predsjedniče. Predsjednik i ja smo imali priliku da razgovaramo o mnogim o aspektima odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Pričali smo i o tome gdje se nalazimo sada u dijalogu Beograda i Prištine, ali smo i naširoko razgovarali o bilateralnim odnosima koji su jaki i napreduju posebno na ekonomskom polju. Sjedinjene Američke Države su posvećene podršci investiranju u Srbiji i ja ću se susreti sa predstavnicima američkih firmi koji su ovdje u Srbiji, koji ovdje investiraju. Pričat ćemo o ekonomskim mogućnostima za američke poslovne ljude, kao i
the tariffs on
o tome kako, kakve posljedice i kakvu štetu trpi američki biznis ovdje zbog taksi koje je Kosovo uvelo. Predsjednik, ja imali smo i priliku da pričamo o tome gdje smo sada u tom dijalogu i kako da se krene napred. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi predvođen Evropskom unijom ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i smatramo da je jako važno da ovaj dijalog otvori evropski put kako za Srbiju, tako i za Kosovo. Vidimo da su takse prepreka tome, želili bismo da vidimo da se one ukinu i da na taj način omoguće obema stranama da se vrate za pregovarački sto i da postignu dogovor koji će da podrži i da olakša evropsku budućnost svih ljudi na Srbiji, Kosovo i Zapadnom Balkanu. Gospodine predsjedniče, puno vam hvala za vaše partnerstvo u ovome, za vašu posvećenost dijalogu i možete da računate na prijateljstvo Sjedinjenih Država i na našu podršku u ovom procesu i podršku evropskoj perspektivi Srbije. Hvala vam.
Tamara Stojsavljević, RTS. Tamara, izvoli.
Pitanje je za predsjednika i za gospodina Palmera. Dakle, 12. juna za dva
dana... Palmer odlično govori srpski, da znate. Može i na srpskom da vam odgovara. Samo ako hoće.
Priča na srpskom, gospodine predsjednik.
Nego za odgovor sam rekao da odgovorite na srpskom.
Okej. Okay. Dakle, 12. juna za dva dana se navršava 20 godina od NATO agresije na našu zemlju. Šta danas mislite o tome, dakle, dve decenije posle NATO agresije? I drugo pitanje, za dve, tri nedelje u Parizu bi trebalo da se održi sastanak koji organizuju nemačka kancelarka i predsjednik Francuske sa predstavnicima Beograda i Prištine. Šta očekujete od tog sastanka u Parizu i da li će se Sjedinjene Američke Države mnogo aktivnije uključiti u ove pregovore kako bi pomogle da se ubrza taj proces rešavanja odnosa Beograda i Prištine? Hvala najljepše.
Thank you very much for that
puno vam hvala za ovo pitanje. Možda bi trebalo da počnem da kažem da mi shvatamo koliko je osjetljivo pitanje intervencije NATO-a na Kosovo za ljude u Srbiji. Naravno, nama je jako žao zbog gubitka života, ali takva je odluka doneta, NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Nadamo se da umjesto da gledamo stalno unazad, da mi zapravo treba da ohrabrimo sve da gledaju napred i da je za građane Srbije i građane Kosova važno da se usmere na evropsku budućnost za obe zemlje. I što se tiče obeležavanja 20 godina uspostavljanja naših snaga, treba da priznamo kakve su bile, kakvu cenu je platio narod na obe strane zbog te operacije i da se okrenemo bolje budućnosti. Što se tiče predstojećih sastanaka, u potpunosti se podržavamo ono što naši evropski partneri i saveznici rade i radimo na olakšanju dijaloga između Beograda i Prištine. Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod razgovora u Parizu u julu, ali smo sigurni da naš zajednički cilj i zajednička borba za rješenje koji donosi sporazum koji bi donao normalizaciju, vjerujemo da će sastanak u julu biti konstruktivan i da će povesti obe strane ka sporazumu.
Što se tiče pitanja za Pariz, pošto mi je na to lakše da pružim odgovor, ja nisam siguran hoće li biti tog sastanka u Parizu ili ne. Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan put čuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da prosto nisam siguran, ali ono što je najvažnije to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima da se sačuvaju mir i stabilnost. I stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka. Dakle, suština uvek ispred forme. Ne mislim da se na jednom ili na dva sastanka dešavaju samo istorijske stvari. I mi smo uvek spremni, željni razgovora, željni dijaloga, željni kompromisa, ali postoje stvari koje prosto isključuju svaku mogućnost normalnog odnosa, ali nadamo se da ćemo svi zajedno i naši zapadni partneri umeti i uspeti da uradimo nešto da, ako ne sada u Parizu, onda u nekoj bliskoj budućnosti dođe do suštinskog nastavka dijaloga. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja mislim da je neodbranjiva, upravo suprotno od onoga što je rekao Met, gospodin Palmer, izvinjavam se, neodbranjiva pozicija NATO-a pre 20 godina, mislim da nikakav, odnosno mislim da nije postojao dovoljan razlog za agresiju na Srbiju. To je donelo, uništilo mnogo ljudskih života, našu putnu, železničku, ali ukupnu ekonomsku infrastrukturu, našu političku infrastrukturu u smislu odnosa prema zapadnim zemljama u decenijama posle toga, ali dakle, mislim da za to nije bilo nikakvog opravdanja i mislim da je srpski narod, bez obzira na to što nismo uvek mi bili ni cvećke, ni anđeli, ni sveci, da smo platili cenu koju nismo zaslužili i nadam se da će za 10 godina neki od ljudi koji su tome učestvovali to sagledavati ne iz svog geopolitičkog ugla, već iz ugla pravde i prava jednog malog naroda kao što je bio srpski na svoje postojanje i na normalan život. Međutim, ja bih govorio i o nečemu drugom. Ako mi nemamo problem da govorimo o tome i ne da nas nije sramota, već sa ponosom govorimo o svojim herojima, o svojim junacima, o ljudima koji su se suprotstavljali stostruko moćnijem agresoru, ali mi moramo da se koncentrišemo svakako na budućnost. Ne zato što imam potrebu ili obavezu da se dodvoravam bilo kome. Nemam. I sasvim sigurno da ni razgovor, iako obojica volimo da razgovaramo otvorenih karata ili ako hoćete bez rukavica ikakvih, dakle, nikome od nas nije prijatno da jedan s drugim razgovaramo. Ali ja nalazim su ti razgovori veoma korisni. I smatram da ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsednika. Nađite drugu vladu. Ja ću da uradim sve što mogu da imamo, da gradimo bolje odnose i da gradimo drugačiju budućnost. Da li ću smeti da kažem šta mislim šta je bilo u prošlosti, smeću. Kao što i oni imaju pravo da kažu šta misle o nama. Pa makar se ne slagali. Ali ja smatram da je naša budućnost treba da bude u dobrim odnosima sa Sjedinjenim državama i da ću sve što mogu od sebe da takve odnose u budućnosti gradimo. Ja sam molio gospodina Palmera za pojedine specifične ekonomske sektore u našoj zemlji da nam pomogu. A kako mogu da molim nekoga za takve stvari ko nam je neprijatelj? Pa što bi nam pomagao? Tako da mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama. Da umemo da poštujemo sebe, da poštujemo sopstvenu prošlost, ali da više od svega poštujemo budućnost naše dece i da razmišljamo o tome. Da ne zaboravljamo stvari, ali da isto tako računamo na to da ono što će se dogoditi uvek je važnije od onoga što je bilo.
Znači. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.
Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i visokog funkcionera State Departmenta Metjua Palmera. Je 11:31, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking,
Dancing Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was. Yes, he was. How will I remember the look that was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Saharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Eko. Redak slučaj da izuzetni talenti u nekim oblastima ostanu neostvareni zbog nedostatka novca i nemogućnosti da se isprate sve aktivnosti. To je slučaj i sa muzikom. Kao i mnoge druge discipline, i muzičko obrazovanje poprimilo je karakteristike elitizma. Da bi se to promenilo, pokrenut je jedan projekat i već nekoliko godina ga realizuje udruženje Music Art Project. O tome razgovaramo sa Dijanom Opačić, koordinatorkom programa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
O kakvom programu je reč?
Ovako, naša organizacija Music Art Project postoji od 2010. godine, ali se od 2014. godine potpisivanjem jednog posebnog sporazuma sa fondacijom Simon Bolivar iz Venecuele uključila u jedan svetski, jedan globalni fenomen pod nazivom EL sistema. EL sistema je inače metodologija koja zasniva muzičko obrazovanje na grupnom muziciranju. Nastala je u Venecueli pre preko 45 godina, osnivač je Jose Antonio Abreu. Ono što je specifično za ovaj program jeste da je on, da je tu muzika samo sredstvo za postizanje malo drugačijih ciljeva, a to je cilj da se dete razvije u jednu proaktivnu, samostalnu, inspirisanu osobu, inspirisanu muzikom pre svega, a to se upravo postiže kroz sisteme orkestra i horova, odnosno grupno muziciranje. Abreu je tu svoju ideju uspeo da realizuje u Venecueli i ona je uspio da zapravo kroz taj program, kroz taj sistem koji on nazvao L sistema, zapravo su se školovali jako priznati i poznati muzičari, sada među kojima i Gustavo Dudamel, čuveni maestro i šef dirigent LA Filharmonije, pa i drugi muzičari venecuelanski. A ono što je specifično jeste da je ovaj program zapravo spasio mnogu venecuelansku decu od siromaštva, od loših uslova života, iz kartela, od droge, od svakakvih različitih pojava društvenih koje mogu zadesiti bilo koje drugo dete u bilo kojoj drugoj sredini. Ono što je nama posebno bilo inspirativno u ovom celom programu jeste mogućnost da spojimo decu iz različitih slojeva društva, iz različitih situacija, te tako spajamo i decu koja su dosta siromašna, romsku decu, decu sa posebnim potrebama, decu bez roditeljskog staranja. Uključujemo ih u program, a isto tako program sprovodimo i u saradnji sa osnovnim muzičkim školama.
To je sad ono što da. Se prevodi ili tako na naš teren,
tako
i na
je.
Naše okolnosti.
Tako je, pošto svaka L sistema u svetu, sada ih postoji u preko 60 zemalja, postoji program koji je inspirisan upravo ovim originalnim programom iz Venecuele. Naravno, jedan od tih programa postoji kod nas i to upravo sprovodi Music Art Project kroz program Muzika Nade. Ono što je za nas specifično, pošto se svaka sistema prilagođava nekoj društvenoj pojavi na kojoj nailazi u državi u kojoj se realizuje, kod nas je poseban taj neki problem ranog napuštanja školovanja kod dece koje su iz siromašnih porodica. I ono što ste vi baš pomenuli na početku emisije, to jest u najavi, jeste da je klasična muzika kao umetnička muzika, za koju ja to smatramo da je najkvalitetnija moguća, zapravo postala jedan veoma postala ekskluzivna pojava, to jest da se samo najbolje stojeći mogu obrazovati visoko, upravo biti klasični muzičari, što je velika greška, zato što jako puno talenata upravo potiče iz siromašnih slojeva. I to je tako nekako uvek bilo, jer je umetnost prosto uvek bila luksus. Svi su se nekako, ljudi su se opredeljivali za zanimanja koja mogu da im donesu materijalnu satisfakciju, a umetnost
ali
je
bilo
dobro znamo i statusno, tako je. A umetnost je uvek bila nešto što je bilo rezervisano samo za one koji per se imaju mogućnost da se na taj način obrazuju, školuju.
Da. Da, dobro, da vidimo sad, vi ste već napomenuli da se puno tih institucija u našoj zemlji uključuju u to. Dosta škola je uključeno, je tako?
Tako je. Mi smo započeli saradnju sa muzičkim školama u Srbiji u želji da kroz različite projekte, posebno te orkestarske i horske, omogućivši toj deci da posećuju L sistema čuvene kampove, sistema Evropa ima kamp svake godine u nekoj drugoj državi, tako su 2015. đaci mogli da sviraju u Milanskoj skali, posle toga 2017. u Atini u Oda Anatikusu. Prošle godine su naši polaznici bili u Birminghamu i Londonu, a evo ove godine se želimo da se potrudimo i da pošaljemo nekoliko naših najboljih perkusionista na upravo takav jedan kamp u Portugalu.
To je sad neka akcija ad hoc koju pripremate i gde vam je potrebna podrška, je li tako?
Tako je, pošto naravno za sve je potreban novac, nažalost, da bi pet naših najboljih i najvrednijih članova orkestra, a upravo se to ove godine pokazala perkusionistička sekcija, koje pripadaju i deca upravo ova koje su iz teških priča, teškog materijalnog statusa, a izuzetno talentovana. Njih četvoro i jedan mladi lider, jedan mladi talent iz škole Stanković, bi bilo idealno da upravo odu ove godine na ovaj kamp, zato što će tamo imati mogućnost da se druže sa preko 600 dece iz čitave Evrope i da se dalje razvijaju i da učestvuju u jednom ogromnom projektu, u jednom ogromnom koncertu koji će se desiti 6. jula u Portugalu.
Kako se meri efekat rada ovog projekta? Dakle, jeste merljivo u smislu kad vi vidite nekog umetnika koji je stasao iz te neke ranjive kategorije do nekog vrhunskog umetnika, ali mi pretpostavljam još smo u toj nekoj početnoj fazi.
Da, kako još smo vi, mladi, kako, trebalo bi da postavimo 20 godina da bi imali tako nešto, ali sad za ovih nekih 5 godina, nepunih koliko se bavimo upravo ovim sistemom pristupom, vidimo promene koje su nama bitne. A to je da su deca, upravo ta deca, posebno ta deca sa margine društva, dobiju veru u sebe kroz ovaj projekat. Dolazi do kreiranja jedne posebne inkluzivne sredine gde druga deca njih prihvataju, to nije bio slučaj do sada, gde oni udruženi oko tog svog zajedničkog talenta i zajedničke ljubavi prema muzici kreću da kreiraju nešto zajedničkim snagama i tu se sve barijere ruše, tu sve razlike počinju da blede i ta deca kreću da se razvijaju baš onako kako su mogla i trebala da su imali bolje uslove za život. I to je ono na neki način naš najveći uspjeh, da vidimo da se oni kroz muziku, baš putem muzike, baš putem našeg programa razvijaju takve ličnosti.
Ovaj projekat dobio je i priznanje UNESCO-a. UNESCO ga je proglasio za najbolji socijalno inkluzivni program.
Tako je, UNESCO je El Sistemu Global proglasio najuspešnijim socijalno inkluzivnim programom, baš zbog toga što uspeva da kroz muziku i da kroz te intenzivne muzičke radionice, pre svega orkestarske i horske, kod dece izgradi i probudi tu želju da rade na sebi i kod njih konkretno razvija te sposobnosti koje su potrebne da bi kasnije bili proaktivni građani, dobri lideri, odgovorni i prijatelji i kasnije roditelji, sve ono što jedna odrasla osoba treba da posjeduje od osobina da bi mogla bude baš punopravni član društva.
Koliko tih radionica trenutno je aktivno i u kojim gradovima?
Naš program postoji u 10 gradova Srbije, oko 18 centara, u saradnji i sa muzičkim školama, kao što rekoh, i u saradnji, sada smo započeli projekat u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, gde upravo, evo, deca koje sam pomenula iz škole za obrazovanje odrasli Branko Pešić i drugih 5 zemunskih škola osnovnih, uključujemo u jedan poseban projekat koji je baš baziran na toj socijalnoj inkluziji, a cilj je da se deca iz segregisanih sredina osnaže i uključe u redovno školovanje, tako da smo ovim projektom obuhvatili sada i osnovne škole i kroz specijalno skrojene muzičke radionice i sa decom koja se nisu predeljela za muzičku školu radimo jednu vrstu muzičke edukacije, uključujemo ih u grupno muziciranje i oni se sad već evo polako pokazuju prve znake promene i dosta njih se konkretno i zainteresovalo za određene instrumente, tako da očekujemo da će se uključiti i u muzičko, redovno muzičko obrazovanje.
Da li je i u kojoj meri država uključena u ovo, u smislu neke podrške ili već saradnje?
Obzirom da mi naravno imamo sistem muzičkog obrazovanja, država daje mogućnost deci da se školuju u muzičkim školama. Međutim, konkretno kada je naš program u pitanju, imamo podršku Ministarstva prosvete i to nam jako puno znači, zato što su pokazali da veruju programu, da veruju njegovim obrazovnim ciljima, njegovim vaspitnim ciljevima. A to nam je jako važno, zato što upravo kroz ovaj projekat koji sam malo prepomenula, koji sprovodimo sada u saradnji baš sa ministarstvom i sa UNICEF-om i drugim partnerima, radimo upravo na razvoju programa koji je usmeren na antidiskriminaciju, na borbu protiv ranog napuštanja školovanja upravo kroz muziku. Je to nešto što do sada naravno same muzičke škole nisu imale kao cilj, jer je njima primarno baš upravo muzičko obrazovanje i ta neka nastava jedan na jedan da deca napreduju na instrumentu, a nama su važne i ove neke druge stvari koje će im omogućiti da brže napreduju.
Da. Kakva su iskustva sa ovim projektom u drugim zemljama?
Svaki El Sistema program u svakoj zemlji nailazi na neku drugu društvenu pojavu koju pokušava da reši muzikom. U Venecueli je naravno bio najveći uspeh zato što je tamo projekat i započet i najduže se sprovodi. Sada već preko 45 godina njen osnivač Jose Antonio Abreu je od prošle godine, ovaj više nije među nama, ali je uspeo da razvije jedan čitav sistem koji u svakom smislu podržava država, svaka vlada koja se promenila je podržala L sistemu i podržala te orkestre i horove, odnosno kako oni to zovu nukleose. Naravno, potom je i u drugim zemljama Južne Amerike, pošto su na slične društvene probleme nailazili zbog slične ekonomske situacije, također L sistem ima ogroman uspeh. Među najrazvijenim sistema programima je i SAD sistema, koja naravno apsolutno ne možemo reći da se suočava sa istim izazovima kao venecuelanska ili bilo koja druga u Južnoj Americi, ali su oni također pronašli vrednost u svemu tome i oni su jako dobro razvili svoje centre, tako da pošto oni imaju isto dosta drugačiji sistem muzičkog obrazovanja nego što ga imamo mi i Evropa, oni su u sistemu videli izuzetno dobar pristup da se što više dece uključi u najkvalitetnije muzičke obuke. Naravno, EL sistema postoji u brojnim evropskim državama kao što su Švedska, Francuska, Portugal, u koji mi sad treba da odemo, Grčka, Kipar, to su nama bliski sisteme, susedna Hrvatska također ima EL sistemu. Izrazvijaju se iz godine u godinu, države polako pristupaju toj mreži.
Da. I sad nas podsjetite gde su ta deca mogla biti viđena, pošto su već nastupali, je li tako, na nekim manifestacijama, i šta se priprema?
O, tako je. Pa, pored, naravno, internacionalnih muzičkih kampova koje imaju prilike da posećuju jednom godišnje, naši polaznici imaju i tradicionalno godišnji koncert. Ove godine smo imali veliku čast da nas ugosti evropska delegacija na njihovoj zvaničnoj proslavi Dana Evrope 9. maja, tako da smo u Kombank dvorani uspeli da okupimo oko 150 naših polaznika iz svih 10 gradova Srbije. Na repertoaru su bila dela i što klasične muzike, što naše tradicionalne, tako da imali smo na sceni goste koji nam puno znače. Deca su bila posebno oduševljena Bajagom, Natašom Tasić-Knežević, koja je predivna sopraniskinja i naš ambasador programa. Onda su tu bili Vasilije Marta Hadžimanov i naravno imali smo veliku čast da s čitavom koncertom diriguje Joana Sieralta, koja je upravo bila jedan od polaznika originalne sisteme u Venecueli, i da nam se na bini pridruži Francisco Pacho Flores, koji je jedan od trenutno najboljih trubača na svetu, a inače i veliki prijatelj našeg programa.
A ono što je u pripremi?
Ono što je u pripremi je upravo ovaj Portugal koji smo pominjali, i nekolicina te dece koje su također učestvovali na ovom koncertu, njih 5 perkusionista, pripremaju se za jedan poseban muzički kamp, tako da naša je želja da ih podržimo u tome, i naravno, kako je ono što ste sami rekli na početku, novac uvek taj koji čini prepreku da se postignu neki visoki ciljevi, mi smo odlučili da uključimo zajednicu i da preko jedne takozvane crowdfunding kampanje na sajtu donacije RS, Muzika Nade, mogu svi podržati ovu misiju i mogu svaku u skladu sa svojim nekim mogućnostima pomoći ovaj program i odlazak ove dece upravo na kampu Portugal.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i na ovoj zaista lepoj humanoj priči. Naš sagovornik bila je Dijana Opačić, koordinator programa Musica Project.
I ovde zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor bio Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan i hvala vam na pažnji.
Srpski na srpskom.
U autobusu je pre neki dan ispred mene sedela devojka koja je u svojoj drugarici pričala kako joj profesor nije dozvolio da izađe na ispit. Ne mogu da kažem da sam prisluškivala, ali ipak čula sam dobar deo njihovog razgovora. Jeste da sam malo zakasnila, žalila se devojka, ali nisam mogla da zaspem celu noć od nervoze. Trebalo bi da ima razumevanje za to i on je nekad bio student. Pokucala sam, ušla, pitala da li mogu da sednem, a profesor me izbacio napolje. Nije pomoglo ni to što sam se učtivo izvinula i pokušala da objasnim zašto nisam stigla na vreme. A, čula sam razne stvari vezano za njega, da je strog, da je kod njega na ispitu mala prolaznost, ali nisam ni pomislila da me neće pustiti da izađem na ispit. I još je na kraju nešto dodao, da se nešto ne kaže tako i da mu ne delujem kao neko ko je nešto zasipao i izvijao se. Još je ispalo da sam za džabe dolazila do fakulteta. Bolje da sam ostala da spavam.
Srpski na srpskom.
U razgovornom jeziku veoma često se mešaju glagoli izviniti se i zaspati sa glagolima izvinuti se i zasuti. Ako hoćete da kažete da ste nekome rekli izvini, onda koristite oblik izvinio. Naprimjer, Marija mi se izvinila jer juče nije mogla da dođe. Ako kažete izvinuo, onda ste upotrebili glagol izvinuti se, koji znači saviti se ili izviti se. Recimo, izvinuo je vrat pokušavajući da vidi šta se dešava napolju. Slično je i sa glagolom zaspati. Ako hoćete da kažete da ste utonuli u san, onda koristite oblik zaspim. Naprimjer, nisam mogla da zaspim celu noć. A ako kažete zaspem, onda ste upotrebili glagol zasuti, čije je značenje zatrpati. Recimo, idem da zaspem onu rupu zemljom. Također treba praviti razliku između izraza vezano za i u vezi sa. Ako kažemo vezano za, to znači da je nešto vezano bukvalno ili u prenesenom značenju nečim, na primjer kanapom, za nešto drugo. Recimo, ostavio sam vesla vezana za čamac. A ako želimo da kažemo da su neke stvari međusobno povezane, onda koristimo konstrukciju u vezi sa ili trpni pridev vezan slažemo sa imenicom koja mu prethodi. Naprimjer, pitanje je koliko ima stavki vezanih za nabavku opreme.
Kad razmislim malo o razgovoru koji sam čula, pada mi na pamet da je devojka možda zaista htjela da kaže da je izvinula vrat dok je pokušavala da zaspe zemljom neku rupu napolju. I tako nešto. A da je profesor nije razumeo. Mada je mnogo verovatnije da ne razlikuje ove glagole i da je ipak samo htjela da se izvini. Jer je kasnila zbog toga što se uspavala, pošto nije mogla da zaspi celu noć. Ali sad više nije mi bitno. Jedino što bih dodala u vezi sa ovim je to da se nadam da će se sljedeći put probuditi na vreme i da je razumela šta je profesor pričao. Jer teško da će je pustiti da izađe na ispit sve dok ne shvati da nije kasnila jer je izvinuta nešto zasipala. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Kosanić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Thank you.